50 languages.
40.
برغة.
الاتجاه الصحيح.
Spørge efter vej.
عفوا. عذرا.
Undskyld.
بإمكانك مساعدتي؟
Kan du hjælpe mig?
أين أجد مطعما جيدا؟
Hvor der en god restaurant?
انعطف على يسارك عند الزاوية.
Gå til venstre ved hjørnet.
ثم سر قليلا على طول.
Så skal du gå et godt stykke lige ud.
وبعد 100 متر على اليمين.
Så skal du gå 100 meter til højre.
بإمكانك أن تستقل الحافلة أيضا.
Du kan også tage bussen.
أو يمكنك أيضا أخذ الحافلة الكهربائية.
Du kan også tage sporvognen.
وبإمكانك أن تسير خلفي.
Du kan også bare køre efter mig.
كيف أصل إلى ملعب كرة القدم؟
Hvordan kommer jeg til fodboldstadionet?
عبر الجسر.
Gå over broen.
عبر النفق.
Kør gennem tunnelen.
سر حتى الإشارة الضوئية الثالثة.
Kør til det tredje lyskryds.
ثم انعطف بعد الشارع الأول نحو اليمين.
Drej til højre ad den første gade.
واستمر مباشرة حتى التقاطع القادم.
Så skal du køre lige ud ved næste kryds.
عفوا، كيف أصل إلى المطار؟
Undskyld, hvordan kommer jeg til lufthavnen?
الأفضل أن تستقل قطار النفق.
Det er nemmest at tage metroen.
تابع السفر حتى المحطة النهائية.
Du skal bare køre til endestationen.